Zure eta nire artean, Bizkai Irratia.
Talaboizetara irratzaioan jarraitzen dugun Borja Kobeagak zuzendutako Losaitas pelikulea bariko honetan bihar iritsiko da zine aretoetara. Aurretik, haren egun, Malagako zinemaldiko lehiaketatik kanpoko sail ofizialean estreinatu zan. Losaitas, laurogeiko hamarkadaren amaierako Bilbon girotutako road movie bat da, non guraso talde batek bere alabei lagundu barko deutzie gimnasia errimikoko txapelketa batera Berlinera. Aktoren artean, Kim Gutierrez, Juan Diego Boto, Ramón Barea, Sofía Otero, Irati Goitia, Mara Garces, Vera López, Irati García Gazteak, Aitor Sanz, Iñaki Arganaz, Mikel Losada eta Laura Guismar aitatu geinkez. Mikel Losada daukagu telefonoaren beste aldean. Mikel, egunon.
Egunon.
Zer moduz, gogotzu Losaitas filmea zine eretetara iristeko?
Bai, gogua dakau, ze, bueno, harrera ona ukida umaragan, eta ja gogua dakau ia publikuak zezaten da ben ikusteko.
Esan dugunez, Losaitas, laurogeiko hamarkadaren amaierako Bilbon girotutako road movie bat da. Zelango izan da garai horretara itzultzea?
Ba, politxea da, ze, bueno, ni azken finean ni jaizo nintzen, irureta mazortzizan, nekan hor gau laro eta betzi, ba, amaika urte. Eta goguan dakadaz gauza asko. Eta gainera garai industrial hori, nera itxabe obrerua zan, sindikalista, orduan, bueno, garai hartara bueltatzia politxea izan da.
Apostu handia egin da pelikulan, girotzeko estetika aldetik eta esan behar dugu Losaitasek laurogeiko hamarkadara eroten gaituela.
Ba, jalan da, eramaten gaitu rekonbertsio industrialara, Bilbo inguruko herri batera, ez da aipatzen, eta bai, estetikoki oso pelikula politxea da, bai. Eta gero garai konbultzo hasian aldaketa asko zegoen, hori bai, industriak itxi zituztelako eta jende asko galduta zegoelako eta hemen guraso hauek aita hauek hor dabiz galduta. Baita ere, berdineko harresia botatzen da jausi izan edo bota eben 1989an eta hori ere pelikulan kokatuta dago.
Konteguzu Mikel, zein da Losaitasen historioa?
Betxo, historia erreza da. Premisa da alaba bat duen, neskato batzu joan bidezela berdinera gimnasia errimikako erakusketa bat egitera, lehiaketa bat. Amekin joango dira, klaro, nola ez, gurasoak eziren, aitzak ezian joaten eurekin. Baina aurreko gabian ama guztiak moskor ikaragarri bat hartzen dabe eta aurrengo gunean ezin dira hoetik altzatu. Eta orduan, aitekin joan bidea. Eta holan azten dira, road movie hau holan azten da. Aita hauek, ez dituzte euren alabak ezagutzen, eta joan bidea gainea zer ikustera gimnasia erritmika lehiaketa bat.
Eta hortxe abia puntua, hortxe bidaiaren hasiera, izenburuak Losaitas aitei egiten dutze referentzia, baina aita dira protagonista bakarrak?
Ez, aita, alabak ere oso protagonista dira, gero dakau Ramón Barea, el padre Arrupe, autobusaren gidaria, eta gero Laura Guismarrek egiten duen pertsonaje oso politxape bai, bida aurren nesken entrenatzailea.
Zein da zure pertsonaia, Mikel?
Nire pertsonaia ba, aita da, bebai, bere alaba ez dago ezautzen, bere alabarekin ez daka erlaziorik, bere bikotearekin ba, bueno, separatzeko puntu horretan dago, eta lanari gaberatu da, eta oso galduta dago, oso galduta. Eta hori da, pertsonaje honen abia puntua, eta autobusean sartzen denean, ba horre sortea dauka, ze horrela bere alaba ezautzeko aukera dauka.
Galetu behar notzun, zelango aitasaren pelikulan, zure pertsonaiak ze ikuspegi dauka aitatasunari buruz?
nire pertsonaia ez daka ikuspegi, ez daka zer. Baina bueno, eske bitxu niri hau ondo etorri jatabe bai nire aitzari, nire aitzekin no baita esateko, ba, bueno, ba, parkatu indotzat, ze nire itxabe garai hartan padre ausente bat izan zelako. Baina eske eurek zuten asunarketarik egiten honen inguruan, horrela zan, lanera joan, lanetik gero tabernara eta tabernatik etxera. Ez zuten pentsatzen, zelan zitu behar ditute nire semeak edo nire semealabak. Orduan, bueno, niri ondo etorri jata, ba, nire aita parkatzeko.
Gaur egun guraso hobeak gara?
Zaiatzen gara bintzat, ni aitxanaz, hiru urteko alaba dakat eta zaiatzen az, baina suposatzen dut, ba, metik hogei urtera, ba, nire alabak esango zala, zarto dinot. Baina ni zaiatzen az, bintzat, autoestima eukitzia eta beran nahi da bena egiteko nik erramientak ematia, hori bintzat zaiatzen naiz.
Zelan moldatu zarie aktoren taldean? Zelango esperientzia izan da King Gutierrez, Juan Diego Boto edota Ramon Barea moduko aktoreak az estenak partekatzea?
Betxu, ni Ramon Barea nire nik 17 urtekin hasi nintzen antzerki munduan eta Ramon Bareak arrapa ninduen eta bere izan da nire eskuti joan az beti berarekin, eta mando estaz aukera pilo bat, eta pertsonaje superpolitak, eta bueno, berriro berarekin egotea, ba plazerra da. Kimekin egin eban Ana Murugarren telefilme batean, oin ez da gizan ditzen zen, egin eban biharra berarekin, eta oso gustora, Juan Diego asko miresten eban, eta konturatu naz gainera aktore oso ona dela, baina pertsona moduan beba ikaragarria dela, osak ez super gustora, eta gero Iñaki Ardanaz, berarekin erlazio berezia sortu dugu, asko maite dut, eta oso gustora egon gara, bizia zen.
Aktore gazteakaz, umeakaz lan egitea beti izaten da erronka berezi bat, zelangoa izan da neska gazte honekaz lan egitea?
Bai, nik kriston beldurra notzan, umiekin lan egiteko, baina keba supergustora egon gara eurekin. Sofia Otero izan ezik, Sofia Otero ja badakalako bere bagajea,
bai.
Baina beste neskato gehienak eta Aitor mutil bat ere badago, euren lehenengo pelikula izan da, orduan ilusio hori ikustea, marabila bada. Eta asko ikasi, nipe bai asko ikasi dute euren gandik. Ilusio hori berriro ere barraskuratzia, eta jolaz, azken finean, interpretazioa jolaz bat dela ikustia.
Zer azpimarratuko zeunke Borja Kobeagaren zuzendaritzatik, zelango izan da beragaz lan egitea?
Jo, nik ezke asko miretzen eban Borja Kobeaga. Oso erreza izan zen. Borja ke oso argi zeukan, bueno, gidoia berea da, oso eta oso argi zeukan zelakoa zan pelikula eta zelan rodatu behar zen. Orduan fazilia asko eman dauzku eta plazerra benetan. Ni errepikatuko nuke berriro.
Eta ikuslei, zer esango zeuzkie ikuslei zinera joan daitezan losaitas ikustera?
Beira, nik esango notzen, pekinam izan zain, Billy Elliot eta lako pelikulak gustoko badituzte, joan daitezela, ze oso pelikula antzekotasun asko daukaz. Barre egingo dute, gero trasfondo soziala handia dauka be bai. Eta gero bakoitzak bere hausnarketa egingo du aitatasunari buruz, eta nolako semea garen ere. Ordua denetari dauka, eta igual malkoren bat ere atarako zaie.
Bihartik aurrera, losaitas filmiagaz ikusi du ahal izango zaitu zine aretoetan, eta Arriagantzokian berriz, kristalesko soa antzeslanagaz, pilatuz doaz proiektuak, hori notizia ona, ez?
Bai, generalmente alen zaten da, gero igual ongo nazi hilabete zein gabe, baina hain derrepente dana batera etorri jata. Bai, bizar kristalesko soa dakagu, hau bai dala beste lan mota bat, baina erronka politxa dakagu, klasiko bat, Tennessee Williamsena, eta nik beti esaten dio publikoari, asko beldurra dotzau klasikoei. Eta keba, beldurrak endu, bitxu, kristalesko zoak ere dauka komedia asko. Nik lehenengo irakorketan ez notzen aurkitu, baina Natalia Menendez, zuzendariak, komedia asko atara dutza. Eta badauka berez, testua ja bazeukan. Eta baita ere, trasfondo sozial asko dauka, aitarekin konpatuta ere, badauka zeo zer, antzekotasun askoz dauka bebai. Oso momentu konbulsoak ziren, eta nola jendea galduta dago, eta nola ataratzen da hortik, zer egiten duen hortik ateratzeko.
Bartze, beste aukera bat, kristalesko soa, Bilboko Arregantzokian, bihar estreinaldia euskeraz eta gero apirilaren iruan gaztelerazko bertsioa, hortxe, estenatoki ganean bestak beste Mikel Losada, eta esan dugunez, bihartik aurrera zine aretotan Losaitas pelikuleagaz, Borja Kobeagaren azkenengo pelikula horretan. Mikel, eskerrik asko, Bizkaia Irratiaren deiari erantzutegaitik, urrengo bat arte.
Vale, va, urrengo bat arte, agur, bai.
Milak kolore, Bizkaia Irratian.